Graditelji, Slovenci za slovenstvo.
Ignacij Linček.
18. julij 1907, 10. april 1974.
Filozof, teolog in duhovnik Ignacij Linček se je rodil v Ljubljani. Gimnazijo je končal doma, zatem pa je študiral filozofijo in teologijo na papeških univerzah Gregorijana in Germanik v Rimu. Po duhovniškem posvečenju in doktoratu je bil nekaj let prefekt v zavodu svetega Stanislava, zatem pa docent moralne teologije na teološki fakulteti v Ljubljani. Med vojno je bil višji domobranski kurat. Maja 1945 se je umaknil na Koroško in zatem predaval na več univerzah v Evropi in Argentini. Nazadnje je živel v Aachenu, kjer je vodil duhovniški dom. Umrl je po daljši bolezni pri sestri v Gracu. Ignacij Linček je že pred vojno pisal o vprašanjih naravnega uravnavanja rojstev, sterilizacije in evtanazije. Poznaje je poleg znanstvenih razprav pisal članke za duhovno življenje, katoliške misijone in druge revije v izseljeništvu. Desetletja po vojni se v domovini o njem ni govorilo. V Argentini je leta 1984 pri slovenski kulturni akciji izšla knjiga Rast v resnici in ljubezni, v kateri je Alojzij Gržinič objavil izbor Linčkovih razprav in člankov. Ta je služila kot glavni vir za pričujočo oddajo.
Ignacij Linček se je rodil 18. julija 1907 v družini Ignacija in matere Katarine rojene Repina. Imel je starejšo sestro, sam pa je kot prvi deček v družini dobil ime po očetu. Za njim so se rodili še trije bratje in dve sestri. Družina je živela na Kongresnem trgu v Ljubljani. Bili so precej premožni, saj je oče kot zastopnik italijanske zavarovalnice v Ljubljani dobro zaslužil. Čeprav ni nastopal v politiki, je večkrat pokazal svojo liberalno usmerjenost. V nasprotju z njim je bila mati globoko verna in predana krščanski vzgoji svojih otrok. Ker so živeli v neposredni bližini Uršulinske cerkve, so tja hodili tudi k maši, čeprav so obiskovali tudi stolno cerkev.
V otroških letih so Ignacija klicali kar nace. Ljudsko šolo je obiskoval na vrtači. Z veseljem je ministriral v stolnici in pri šolskih mašah pri Uršulinkah. Z ministriranjem je nadaljeval tudi kot gimnazijec. Prehod iz ljudske šole v gimnazijo je sprejel precej lahkotno. Zato je bil učni uspeh v prvi gimnaziji temu primeren. Oče ga je posvaril, da ga bo poslal k sorodnikom na podeželje past krave. To je zaleglo. Poslej je bil Nace vse skozi odličnjak, tako v gimnaziji, kot poznaje na fakulteti. V gimnaziji je inštruiral druge dijake. Bil je član Marijine kongregacije, sodeloval je pri dramski skupini Stolne župnije. Rad je imel kolesarjanje, nogomet, pa tudi hribe in potovanja. Domači, sosedje, sošolci in prijatelji so v njem odkrili človeka vesele narave, ki ima rad družbo.
Alojzij Gržinič navaja, da sta v Ignaciju Lenčku že od začetka prevladovali dve lastnosti – dobrota in umnost. Tako je že v prvih otroških letih presenečal z rahločutnim zanimanjem za druge, skrbjo za njihovo blaginjo, s pripravljenostjo za pomoč. Dobro srce mu je dajalo posebno sposobnost uživljanja sočloveka. Znal ga je poslušati, naglo razumel njegov položaj, pomagal z nasvetom in iskal pot za rešitev iz težav. Odlikoval se je tudi po širokosrčnosti in strpnosti.
Škof Jeglič, ki je imel izredno izostren čut za mladega človeka, je nadarjenega in zglednega dijaka po maturi leta 1925 poslal študirati v Rim na papeško univerzo Gregorijana. Ignacij je že leta 1928 napravil doktorat iz filozofije, leta 1932 pa še iz teologije. Ker je bil vesele narave in je pridobil precej prijateljev, tako na Gregorijani kot Germaniku, kjer je poslušal nekatera predavanja. Med njimi so bili Alojzij Stepinac, poznaje nadškof v Zagrebu, Jožef Kestner, ki je postal celovški škof, Jožef Gartinger, poznejši škof v Brixnu. Z njima, še zlasti Stepincem, je pogosto obiskoval hribe. Leta 1936 sta v spremstvu škofa Rožmana obiskala Triglav, nekaj let zatem pa sta na najvišji vrh Slovenije peljala beograjskega nadškofa Rodiča.
Ignacij Lenček je postal duhovnik že med študijem. Duhovniško posvečenje je prejel po opravljenem šestem letniku 25. oktobra 1931 v Rimu. Nekaj dni zatem je imel novo mašo. V decembrski številki Bogoljuba za leto 1931 beremo.
Na prazniku vseh svetnikov je imel v Rimu novo mašo naš rojak, ljubljančan Ignacij Lenček, doktor modroslovja. Gospod Novomašnik je bogoslovec jezuitskega zavoda Germanika. Opravil je prvo svetodaritev v cerkvi svetega Klemena, kjer je grob našega apostola svetega Cirila. K slovesnosti je prišlo več gostov iz domovine, mati, dva brata in Novomašnikov nekdani katehet, svetnik Zaplotnik, dalje tajnik pri vatikanskem poslaništvu kot zastopnik ministra Simiča, generalni jezuitski asistent pater Anton Preširn, zastopnik kapucinskega reda pater Maurici Teraš in drugi.
Očeta ni bilo na novi maši, saj je umrl nekaj let pred tem. Uradni skrbnik otrok je po njegovi smrti postal družinski prijatelj, katehet Zaplotnik. Ignacij Lenček je imel naslednje leto ponovitev nove maše še v Uršulinski cerkvi v Ljubljani.
Po študiju v Rimu se je Ignacij Lenček vrnil v domovino. Sprva so ga nameravali poslati v Škofjo Loko za kaplana, vendar je škof podpisal nov dekret in ga poslal za prefekta v zavod svetega Stanislava v Šentvid nad Ljubljano. Že škof Jeglič je skrbel za to, da so bili za prefekta imenovani najboljši duhovniki. Njihova glavna naloga je bila vzgoja gojencev. Lenček je bil prefekt zavoda od leta 1932 do leta 1938. Zaupali so mu skrb za višje šolce. Ker se jim je znal približati, so ga dobro sprejeli. Čutili so, da jih razume in vanje zaupa. Tudi njegovega veselja do športa niso spregledali. Lenček je bil tudi asistent katoliške akcije v zavodu. Poleg tega je nekaj časa poučeval verouk na ljudski šoli v Dravljah.
Ignacij Lenček je po prihodu v škofove zavode začel sodelovati pri glasilu dijaških marijanskih kongregacij v lavatinski in ljubljanski škofiji Naša zvezda. Od leta 1933 pa je bil v uredniškem odboru. V tem glasilu je začel objavljati najrazličnejše prispevke. Najbolje nam jih predstavijo kar naslovi. K 11. obletnici kronanja Pija 11., V resnici dobri kristjani, Karitas, Sveto leto, leto svetosti, Kristus kralj, nimam časa, širokosrčnost kot geslo. Med njimi je tudi razprava z naslovom Scholastika. V njej je sistematično obdelal ta pojem. Zapis pa je začel takole.
Iz kongregacijskih vrst je išla želja, da bi Naša zvezda prinesla poučen članek o scholastiki. Razumljivo. Vedno pogosteje naletimo na to besedo in to v pogovoru in pri čitanju, pa vendar je mnogim ta pojem neznan. Veliko jih je tudi, ki si pod scholastiko predstavljajo nekaj povsem napačnega. Poleg tega so sodbe o scholastiki zelo različne, neredko si naravnost nasprotujejo. Končno mora to vprašanje zanimati vsakega katoliškega inteligenta, kajti stališče cerkve do scholastike je jasno določeno. Lenček je zatem opredelil negativne odklonilne sodbe o scholastiki in povedal, kako jih utemeljujejo. Zatem je predstavil pozitivni vidik, njegovo zgodovino, metode, zatem pa nadaljuje. Morda najbolj značilno za scholastično filozofijo in njeno metodo je to, da v svojem neutrudljivem iskanju resnice upošteva in uporablja oba vira našega spoznavanja, razum in razodetje, vendar pa ne na isti način. Scholastik kot filozof išče resnico samo z razumom, sicer bi ne bil filozof. Je pa tudi vernik, ki veruje verske resnice.
Papež je konec leta 1936 rednega profesorja moralne teologije na Ljubljanski teološki fakulteti Josipa Ujčiča imenoval za beograjskega nadškofa. Za njim je stolico moralne teologije prevzel Ignacij Lenček. Pri tem imenovanju je bilo nekaj zapletov. Za predavatelja sta se potegovala tudi kasnejši ljubljanski škof Jožef Pogačnik in Janez Kraljič, vendar je senat univerze izbral Lenčka. Predavati je začel v začetku leta 1938. Bil je dober predavatelj, govoril je jasno in zanimivo. Tisti, ki so ga poslušali, so kmalu spoznali, da z vedno novim študijem bogati svojo učno snov in jo zna na privlačen način podajati svojim slušateljem. Leta 1940 je Lenček postal še škofijski cenzor.
Odhod iz škofovih zavodov in nova služba na teološki fakulteti sta pripeljala tudi do novih objav, še zlasti v bogoslovnem vesniku. Kot profesor moralne teologije je največ pozornosti namenil temu področju. Za tisti čas se je loteval najbolj sodobnih vprašanj, na katera so odgovarjale rimske kongregacije. Pisal je o vprašanjih naravnega uravnavanja rojstev, o cerkvenih odlokih proti sterilizaciji, o evtanaziji, o vprašanju rasizma. V članku Moderna evtanazija je najprej opredelil ta pojem.
Na dnu zahteve po evtanaziji leži in deluje osnovna zmota o človeku. Materializem pozna samo človekovo, to stransko življenje in po njem sodi o njegovi vrednosti. Dokler je zdrav in močan, sposoben in delaven, dokler more koristiti državi in družbi, toliko časa ima njegovo življenje smisel in pomen. Ko postane za človeštvo nekoristen ali celo gospodarsko škodljiv, postane tudi njegovo življenje nesmiselno, nič vredno in zato življenje samega nevredno. Kar tako pa izgubi pravico do eksistence. Napraviti mora prostor drugim, saj se vrši v stvarstvu neizprosna borba za obstanek, v katerem morajo po železnem zakonu narave zmagati zdravi in močni, da se more človeški rod pozitivno razvijati in kvalitetno rasti. Krščanstvo se nam ob tej filozofiji znova odkrije vsej svoji lepoti. V nobenem primeru človekovo življenje ne izgubi smisla in pomena, saj je tudi v bolnem in slaboumnem določeno za srečo v Bogu. Ni življenja, pa ne bi bilo še tako fizično strto in zlomljeno, ki bi bilo nič vredno. Ko ne more nobenemu več na zemlji vidno koristiti, ohrani še vedno svojo veliko vrednost, ki s trpljenjem ne gine, ampak more še rasti v vrednotah, ki se merijo po cilju, za katerega je ustvarjeno.
Ignacij Lenček je po odhodu na teološko fakulteto še naprej ostal povezan z vzgojo mladine. Razprave, ki so bile namenjene njej, so bolj poljudne. V sklopu katoliške akcije je v zbirki Naše poti izdal knjižice Osnove modernistične misli, Duhovnik in katoliška akcija in Smernice nemškega episkopata za dušno pastirstvo mladine. Najbolj odmevna pa je bila njegova knjižica Kino, da ali ne, in predtem razprave o problemih filma. Ker je modernizem začel posegati na vsa področja življenja, si je prizadeval za čiščenje pojmov in utrjevanje pravih krščanskih načel. Stik z mladimi je ohranjal tudi kot profesor verouka na ljubljanski realki.
Škof Gregorij Rožman je imel v Ignaciju Lenčku tesnega sodelavca. Ko je prišlo do napetosti med mladinskimi organizacijami v drugi polovici 30-ih let, mu je zaupal težko nalogo povezovanja med njimi. Tudi ozračje, ki je napovedovalo drugo svetovno vojno, je poglabljalo razlike med njimi in ustvarjalo negotovo vzdušje. V takih razmerah je bila jasna in načelna beseda nadvse pomembna. April 1941 je vse skupaj presenetil in začrtane poti so v veliki meri ostale neuresničene.
Med svetlimi trenutki pred drugo svetovno vojno se je Ignacij Lenček verjetno najbolj razveselil nove maše brata Ladislava, ki je bil lazarist. V duhovnika je bil posvečen 17. decembra leta 1938, novo mašo pa je imel dan po Božiču. Pridigal mu je starejši brat. To je bil nadvse velik trenutek tudi za njuno mater Katarino. Dva njena otroka sta postala duhovnika, na kar je bila zelo ponosna.
Ignacij Lenček v mesecih in tednih pred okupacijo je opravljal običajne obveznosti na teološki fakulteti, ljubljanski realki pa tudi v duhovniški službi. V Ljubljani je od 15. do 25. marca 1941 potekal ljudski misijon. Vodili so ga škof Gregorij Rožman, brezniški župnik Janko Arnejc in Ignacij Lenček. Nihče ni slutil, da se bo dva tedna zatem druga svetovna vojna začela tudi na naših tleh. Tako kot mnogi drugi, se je tudi Lenček držal svojega običajnega dela, kolikor so okoliščine dopuščale. Skupaj še nekaterimi teološkimi profesori je pripravljal izid zbirke cerkvenih očetov. Sam je prevajal prvi zvezek teološke sume Tomaža Akvinskega. Med drugim je nekaj časa vodil Stanovsko-Marijansko kongregacijo pravnikov.
Vojna je tudi Ignaciju Lenčku naložila nekatere posebne obveznosti. Na prošnjo škofa Rožmana je šel vsaj dvakrat k papežu Piju XII. In mu izročil obširno poročilo o težkem stanju v obeh škofijah. Po Lenčkovem obisku junija 1941 je papež začel finančno podpirati mariborske bogoslovce v Ljubljani in Rimu. Ker je odlično obvladal italijanščino, je škofu večkrat pomagal pri neizogibnih stikih z zasedbenimi oblastmi in pri njih posredoval v dobro naših ljudi. Verjetno ga je prav odnos do zasedbenih oblasti spodbudil, da je napisal obširno razpravo o naravni obveznosti državnih zakonov, ki je išla v bogoslovnem vestniku 1942.
Lenček v svoji razpravi najprej pove, da je vprašanje obveznosti državnih zakonov in odredb v tem času nadvse aktualno. Pri tem je posebno pozornost namenil kazenskim zakonom, ki jih oblast lahko izda v dobro vseh, lahko pa so v taki zakonodaji tudi prikriti nameni. Čeprav ni direktno omenjal zasedbe oblasti na naših tleh, je v razpravi gotovo želel odpreti tudi ta vidik. Ostal je previdno pri splošnih načelih in bralcem skušal jasno in natančno razložiti. Za nekatere kazenske zakone velja, da kdor jih prekrši, ne greši, zasluži pa kazen. Glede tega je Lenček predstavil splošne norme in načela, ki se jih je v takih primerih treba držati. Čeprav razprava nikjer ne govori o konkretnih primerih, daje slutiti, da se je Lenček v njih dotaknil tudi tako vsakdanjih stvari, kot je skrivno prenašanje raznih stvari prek italijanskih stražarnic, ki so bile postavljene okrog Ljubljane. Tako beremo. Kdor na primer na državni meji skrije carini podvržene predmete, ki jih uradnik ne najde, ničesar uvesti ne zagreši. Podkupovanje in laž seveda ne moremo imenovati pasivno zadržanje. Morda je Lenčkova razlaga za nekatere sporna, če pa upoštevamo prikrite namene, s katerimi so totalitarne oblasti postavljale uredbe in zakone, lažje razumemo omenjeno razpravo.
Ker je bil Ignaci Lenček tesno povezan z mladimi, je bil tudi v vojnem času z njimi, še zlasti z akademsko mladino. Ko se je tudi ta organizirala v vojne formacije, MVAC, je bil njihov kurat. V mesecih po kapitulaciji Italije pa je postal vrhovni kurat pri slovenskem domobranstvu. O tem piše tudi zgodovinar Boris Mlakar. Decembra 1943 se je dokončno oblikoval tudi odsek za verske posle ali katoliški duhovniški odsek, včasih imenovan tudi verski referat. Tega je le nekaj tednov vodil Peter Križaj, že sredi leta 1944 pa ga je prevzel Ignaci Lenček. Odsek naj bi predvsem skrbel za versko in moralno življenje domobrancev v posameznih enotah in postojankah. V tej vlogi je Lenček skrbel, da so imele vse enote kurate in da so ti vodili redna bogoslužja ter skrbeli za druge duhovne potrebe domobrancev. Skrbel je tudi za pripravo in širjenje veroučne literature. Odsek s kurati je skrbel tudi za organizacijo in vodenje pogrebov, imel pa je tudi lastno matico umrlih.
Sredi junija 1944 je bilo v Ljubljani protikomunistično zborovanje duhovščine. Glavni nagovor na njem je imel Ignaci Lenček. Na tem zborovanju so sprejeli resolucijo, v kateri duhovščina odločno obsoja OF kot komunistično organizacijo in predvsem vse njene zločine nad Slovenci. Nadalje priznava lojalnost do obstoječih oblasti in vse Slovence poziva, da vsak na svojem področju sodeluje v protikomunističnem boju. Ignaci Lenček je kot moralni teolog verjetno tudi pri tej resoluciji, glede na težke okoliščine, v katerih se je znašla Slovenija, natančno razložil, kaj je še moralno dopustno in kaj ne. Prišel je usodni mesec leta 1945. Ignaci Lenček se je pred partizansko vojsko iz Ljubljane umaknil 7. maja. Prva postaja so bile Vetrinje pred Celovcem. Kaj jih čaka, takrat niso vedeli. Po čudežu so se izognili vračanju in gotovi smrti v Breznih ali Jarkih. Ostal pa je, ker je bil teološki profesor in duhovnik. V Argentini se je tistih dni spominjal takole.
Bilo je tistega usodnega maja 1945, ko smo bili begunci, povsod raztepeni, taveli sem in tja, bogoslovci in profesorji iz Ljubljane. Nič nismo vedeli, kaj bo in kako. Zmedeni se, kar nismo znašli in nemo nikam otopelo brezbrižno zrli v bodočnost, kaj nam bo prinesla. Tedaj pa je gospod prelat Odar bliskovito uvidel, da bomo svojo usodo morali sami vzeti v svoje roke. Skoro nemogoča misel mu je prišla. Zbrati bogoslovce in profesorje ter nadaljevati semeniško življenje in fakultetno delo.
Slovensko bogoslovje v izgnanstvu so začeli oblikovati že junija 1945 v benediktinski opatiji Pralja pri Padovi. Kongregacija za semenišča in univerze je to skupnost priznala za Ljubljansko teološko fakulteto in semenišče s posebnim odlokom 25. junija 1945. Duša nove ustanove je bil prelat Alojzij Odar, njegova desna roka pa Ignacij Lenček. Ko so morali zapustiti prostore v Pralji, je Lenček prek prijateljev iz časov rimskega študija pomagal pri iskanju novega zatočišča. Sprejeli so jih v Brixnu, kjer so ostali do poletja 1947. Takrat se je prva skupina odpravila v Banjoli, pri Neaplju, od tam pa v Argentino. Druga skupina pod vodstvom Ignacija Lenčka je še en semester ostala v Brixnu, zatem pa se je pridružila glavnini v Argentini. Med bogoslovci, ki so potovali pod Južni križ, je bil tudi Antono Rehar. V pogovoru za revijo Ognišče je leta 1997 opisal, kako so potovali v Argentino in kakšen je bil utrip v teološki šoli.
Z ladjo Santa Cruz smo se prepeljali preko oceana do Buenos Airesa. Vožnja je trajala 3 tedne. Ko smo prispeli v Argentino, sem šel s sestro in skupino Slovencev najprej v Mendozo. Tam sem delal dober mesec v kemijskem laboratoriju, potem pa sem napravil prošnjo za sprejem v slovensko semenišče v San Luizu, kjer so predavali profesorji Ljubljanske teološke fakultete. Ravnatelj fakultete je bil dr. Alojzij Odar, profesor cerkvenega prava. Argentinska škofija je ponudila hišo, v kateri smo se naselili slovenski bogoslovci in profesorji. Tam je bilo semenišče in fakulteta. Tam je doštudiralo okoli 50 slovenskih duhovnikov. Letnik pred mano je imel 12 novomašnikov. Med profesorji so bili dr. Ivan Ahčin, dr. Ignacij Lenček, pa še cela vrsta drugih samih strokovnjakov na svojem področju. Letnik pred nami je prišel posvetiti škof Rožman, ki je bival v Severni Ameriki, nas pa je posvetil neki argentinski škof. Ignacij Lenček je tako kot doma predaval moralno teologijo. Poznaje pa še dogmatiko, apologetiko, scholastično filozofijo in zgodovino filozofije. Sprva je bil tajnik fakultete, vodil pa je tudi njeno gospodarsko upravo. Po smrti Odarja je za krajši čas opravljal tudi naloge dekana teološke fakultete.
Med Slovenci v Argentini je Ignacij Lenček deloval 14 let, v tem času pa je večkrat obiskal Evropo. Tako kot doma je tudi v argentinski slovenski skupnosti prevzel vrsto obveznosti. Več let je bil asistent in predavatelj pri različnih društvih. Leta 1952 je organiziral slovenski katoliški shod. Nekaj časa je bil predsednik Slovenske misijonske zveze. Ko je prišlo do ustanovitve glasila slovenskih duhovnikov v zamejstvu Omnes Unum, je Ignacij Lenček postal prvi urednik. V njem je objavil številne članke in ocene. pisal je tudi za duhovno življenje, glas slovenske kulturne akcije, katoliške misijone, meddobje, Svobodno Slovenijo, njen zbornik in druge publikacije.
Isto leto, ko je zaživelo glasilo Omnes Unum, se je Ignaci Lenček pridružil skupini, ki je ustanovila Slovensko kulturno akcijo, osrednjo kulturno ustanovo izseljencev po drugi svetovni vojni. Prevzel je vodenje filozofskega odseka. Med ustanovnimi člani je bil skupaj z Lenčkom tudi France Papež, ki je o ustanovnem srečanju zapisal.
Na tistem prvem sestanku meseca februarja se je govorilo o notranji ureditvi zdomske kulturne organizacije, o načrtnem delu v zemlji, kamnu in ognju, o odnosih in o vraščanju v to stransko stvarnost, o naši gradilni kritiki preteklosti. Pokazala se je potreba podelitvi delovnih področij. Namen ustanovitve je bil ustvariti na najvišji ravni pogoje za nadaljevanje slovenskega ustvarjalnega dela. Rodila se je misel o ustanovitvi odsekov – literarnega, filozofskega, teološkega, glasbenega, gledališkega, likovnega in drugih.
To je le nekaj področji, ki jim je Ignaci Lenček posvetil svoje moči med bivanjem v Argentini. Ker je bil nemiren duh, mu niso zaupali prezahtevnih in prevelikih obveznosti. To mu je odgovarjalo, saj je bil rad prost in svoboden. Poleg tega je veliko svojega časa namenil modernim tokovom v cerkvi, ki so napovedovali drugi vatikanski koncil. Tako je na primer med obiskom Nemčije, februarja 1953, z velikim navdušenjem pisal o Romanu Guardiniju.
Tu v Minstru živi človek, ki je danes duhovno najvplivnejši katoliški človek v Nemčiji, Romano Guardini. Po krvi Roman, po domovini Nemec, po duhu Evropejec, glasnik zapadno-krščanske kulture. Škoda, da ga pri nas tako malo poznamo. Zelo bi nas poživil in obogatil. Križev pot in sveta znamenja smo imeli, a v tem se nam kaže le kot globalno-regiolozen duh in predvsem kot duša liturgičnega gibanja po vojni. A je veliko več. Ne samo sistematični filozof, ki obravnava predvsem sodobna filozofska vprašanja, marveč tudi eden najglobljih interpretov velikih mislecev. Sokrata, Avguština, Danteja, Paskala, Dostojevskega in pa filozofov pesnikov Helderina in Rilkeja. Že od leta 1923 je bil profesor za katoliški svetovni nazor na raznih univerzah, danes v Minhnu. Tako je tudi teolog, čeprav ne strogo sistematično. Posebno je znal povezati filozofijo in teologijo v konkretno življenjsko enoto, kakor je oboje povezano v resničnem kristjanu. Predvsem pa je veliki kulturni filozof in eden največjih krščanskih pedagogov, ki je posebno v času med obema vojnama in še danes, mladini in inteligenci na sodobno dojemljiv način kazal pristno krščanstvo in rešitve med napetostmi nasproti. In to v knjigah, še bolj pa živim osebnim stikom in vplivom.
Bolezen in hrepenenje po Evropi sta Ignacija Lenčka premagala in leta 1962 se je zastalno naselil v Nemčiji. Njegov prijatelj iz rimskih časov mu je pomagal, da je postal rektor duhovniškega doma Marija Rast v Aachenu. Dobro leto dni pred smrtjo pa se je naselil pri ovdoveli sestri v Gracu, kjer je umrl 10. aprila 1974 zaradi dolgoletne sladkorne bolezni.
Čeprav si je zelo želel, se ni upal vrniti v domovino. Tam so šele po njegovi smrti objavili kratko smrtnico. V škofijski okrožnici pa so mu namenili nekaj vrstic. Vendar je bilo tudi to preveč. V Argentino je nekaj tednov po njegovi smrti prišlo zasebno pismo z naslednjo vsebino.
Uslužbenci podjetja Delo so bili kaznovani z enkratnim zmanjšanjem plače za 20 tisoč starih dinarjev, ker so zaradi nezadostne pazljivosti objavili dr. Lenčkovo smrtnico. Bila je objavljena že po pogrebu in ne omenja niti, da je bil dr. Lenček duhovnik.
Oddajo je pripravil Tone Gorjup, brala sva Matjaž Mrljak in Mateja Feltrin-Novljan. Tehnična izvedba Boštjan Smole.
Thank you.